να κάνουμε την καθιερωμένη μας προσευχή σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να επιζητήσουμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στην διακονία του Λόγου που όλοι θέλουμε να επιτελέσουμε. Θα πούμε πρώτα το ευλογητός Χριστό Θεός. Ευλογητός Χριστέ Θεός ημών, ο Παύλος τους αλήθαν δείξα κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό κυνηγουμένης αγυμνεύσα φιλάνθρωπος που γνωρίζουμε, να δοθεί μια πιο σωστή απάντηση και να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση και η πλάνη που μαστίζει πάρα πολλούς από τους λεγόμενους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που δυστυχώς μαθαίνουν όλα εκείνα που ποτέ δεν θα τα ζητήσει ο Θεός και δεν μαθαίνουν εκείνα που είναι πολύ απαραίτητα για να ελκύσουμε το έλεος του Θεού και να γίνουμε αρεστοί ενώπιον Του και να καταστούμε τέκνα Θεού και η φωτός. Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε, κανείς από τους ανθρώπους δεν θα κριθεί γιατί δεν έχει πρόγνωση ή γιατί δεν εκβάλλει δαιμόνια, αλλά όλοι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, θα κριθούν γιατί την πίστη δεν εφύλαξαν και τα σεντολάς δεν ετήρησαν. Μία λοιπόν ερώτηση λέγει, τι γνωρίζετε να μας πείτε για την επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Πρόκειται για ένα μικρό βιβλιαράκι που κυκλοφορεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στα λαϊκά έτσι στρώματα, και το οποίο δεν είναι γνήσιο. Ίσως τώρα οι ψυχές που έχουν με αυτό ζυμωθεί και ξυπνούν και κοιμούνται με αυτό και το διαβάζουν και χύνουν δάκρυα άφθονα, να πούν μας χαλάνε τη θρησκεία αυτοί οι άνθρωποι. Είναι νεοτεριστέ. Έτσι έλεγα και εγώ το 1958 όταν το διάβαζα μέρα και νύχτα, και κατόπιν που πήγα μαθητής στο Άγιον Όρος και ρώτησα αγίους ανθρώπους μετά τον αείμνηστο Δημήτριο Παναγόπουλο και άλλους πολλούς, με έδωσαν πολλές απαντήσεις και εξηγήσεις ότι το κείμενο αυτό πράγματι είναι νόθο και έχει αρκετά σημεία που είναι με σοβαρά λάθη, που τορπιλίζει τις ανθρώπινες και ξένο με το πνεύμα της παραδόσεως. Και αν κανείς κάνει ό,τι λέει, θα βρεθεί δυστυχώς ίσως και μακριά από τη σωτηρία. Μου είπαν όμως και το εξής, αν δεις μια γριούλα που από μικρό παιδί, ξέρω εγώ, στη Μικρά Ασία το εγκολπώθηκε, το έκανε δύο μάτι και το διαβάζει και παράλληλα κάνει και αυτά που λέει η Εκκλησία, εκείνη μη την τραυματίζεις. Πες την μόνο ότι καλά, αλλά έτσι πρέπει να εκτιμολογήσει. Ξέρεις, πρέπει να μην καταργείς και το μυστήριο του Ευχελαίου. Ξέρεις, πρέπει και να μην περιμένεις κατά μαγικό τρόπο από αυτήν την ανάγνωση τα πάντα. Αλλά η Εκκλησία, εν πνεύματι Αγίου, έχει σε όλα τα θέματα πάρει τη σωστή της θέση. Και εσύ και εγώ, σαν πιστά μέλη, οφείλουμε να εφαρμόσουμε αυτά που η Εκκλησία με σοφία και σύνεση καθιέρωση. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο από ό,τι θυμάμαι ότι όποιος διαβάζει αυτή την επιστολή μια φορά τη μέρα, εάν τα αμαρτήματά του είναι σαν την άμμο της θαλάσσης και σαν τα άστρα του ουρανού, του συγχωρούνται. Ωραίος τρόπος. Ανώδυνος, ανέξοδος, διαβάζεις 5 λεπτά ένα κείμενο και ξοφλάς με όλα σου τα εγκλήματα. Και κοροϊδεύεις και τη συνείδησή σου ότι τέτοιο τρόπο όμως πουθενά δεν αναφέρεται μέσα στη γραφή. Το Άγιο Πνεύμα δεν λέει άλλαν τ' άλλον. Ό,τι ενομοθέτησαν οι Άγιοι Προφήτες δεν το κατήργησαν οι Απόστολοι ή ο Χριστός. Υπάρχει συμφωνία. Απλούστατα αυτά που στην Παλιά Διαθήκη ήταν κάπως ατελή, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δεχτούν τον τέλειο νόμο, ήρθε ο Χριστός και τα συνεπλήρωσε. Τα έκαμε σε τελειότερη μορφή, γιατί πλέον μας δόθηκε η χάρη του με την οποία μπορούμε αυτά να τα πραγματώσουμε. Ο Κύριος για την άφηση των αμαρτιών μας άφησε στην Εκκλησία του το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Το δεύτερο αυτό βάπτισμα που μας καθαρίζει από κάθε ρήπο αμαρτία. Την εξουσία την είχε ο Χριστός σαν Θεός, δεν την πήρε μαζί του, την έδωσε στους διαδόχους του, τους Αγίους Αποστόλους και κατόπιν στη συνεχεία τους διαδόχους των Αποστόλων μέχρι των ημερών μας. Μετά την Ανάσταση, το πρώτο που πρόσφερε ο Θεός στον κόσμο ήταν «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, να το κάνουμε τι Χριστέ». Να, αντινόν αφήτε τα αμαρτίας αφήνται αυτής και αντινόν κρατείτε και κράτυνται. Πάνω λοιπόν σε αυτό το σημείο πολλά έχει γραφεί και οι πατέρες τα σχολιάζουν αυτά και τα κάνουν πιο λιανά για την κατανόηση των βαθυτέρων του νόμου έτσι κειμένων. Άλλο σημείο. Λέγει, έχεις μια δυσκολία, περιπίν δεν ξεγεννάει η γυναίκα, διέβασέ το και ελευθερώνεσαι. Σε ένα άλλο σημείο λέγει ότι όποιο πρόσωπο το διαβάζει αυτό μια φορά τη μέρα θα αξιωθεί να δει πριν πεθάνει από 3 μέρες την Παναγία. Εμείς θα καθορίσουμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός? Θα δεσμεύσουμε το Θεό γιατί κάναμε κοιμισμένοι ή και ξύπνοι την ανάγνωση ενός κειμένου και θα προξοφλήσουμε, θα έχουμε αυτή την αξίωση να μας προειδοποιήσει ο Θεός και λοιπά? Και ακόμη ότι θα γίνει το κακό, ας πούμε το μεγάλο, σε μήνα περίπου Οκτώβριο αν δεν κάνω λάθος, σε φθινόπωρο και λοιπά. Τέτοια πράγματα ο Χριστός τα απέκρυψε από όλους για να μην τυχόν οι άνθρωποι που να, αφού έχουμε καιρό, να μείνουμε αμέριμνοι. Είπε μόνο του Δίδη γνωρίζει, παρά μόνο ο Πατήρ, ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Απόστολοι, για να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα και προσοχή. Κι άλλα έχει, απλώς τώρα θίγω αυτά που πρόχειρα θυμήθηκα, και ένα άλλο. Δεν ήσαν αρκετά αυτά που ο Χριστός στα 3 χρόνια φανερά εδίδασκε και εκείνα που η ζωντανή παράδοση με τους ζωντανούς και αναγεννημένους χριστιανούς διατήρησε, τους Αποστόλους, τους Αποστολικούς Πατέρας και κατόπιν τους Οικουμενικούς Διδασκάλους, και έπρεπε να περάσουν μερικά χρόνια για να μας στείλει μια πέτρα που μέσα θα έχει μια επιστολή και η οποία επιστολή λέει αυτά τα πράγματα, αλλά κανένα κείμενο εκκλησιαστικό δεν μας αναφέρει αυτή την επιστολή. Θα υπήρχε ένα τόσο σοβαρό κείμενο αυθεντικό και θα το αγνοούσε ο Ιερός Χριστόστομος και όλη η χωρία των Αγίων και δεν θα το ανέφερε κανένας στα έργα του? Δεν αναφέρεται πουθενά, δεν το μνημονεύει κανένας Άγιος. Αυτό προέκυψε μάλλον στους χώρους της Τουρκοκρατίας και μάλλον από πηγές έτσι εχθρικές προς την Ορθοδοξία, για να δημιουργήσουν μια ανώθευση στην παράδοση και σιγά σιγά να ξεκόψουν οι πιστοί από τα μυστήρια. Οπότε λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε τόση μεγάλη αδυναμία στο κείμενο αυτό, επειδή δεν είναι γνήσιο και δεν αναφέρεται πουθενά σε όλους τους Αγίους Εκκλησίες μας. Τώρα πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά έτσι άμα πάμε θα κάνουμε για κάθε ερώτηση μια μέρα. Όταν κάνω την προσευχή πρωί βράδυ, στην μέση της προσευχής ακούω ένα τάκ μέσα στο εικονοστάσι μου. Υπάρχουν πολλές ψυχές που είναι κάπως εμφάνταστες, δηλαδή έχουν φαντασία υπερτροφική. Θέλουν ναι και καλά κάτι να τους συμβεί, γιατί πάνε να προσευχηθούν για ένα θέμα σοβαρό. Προδιαθέτουν τον εαυτόν τους και όχι άκουσαν ότι τους φάνηκε, και ο διάβολος είναι πολυτεχνίτης και παίζει τους ανθρώπους στα δάχτυλα πως παίζει η γάτα το ποντίκι. Εσύ θα κάνεις την προσευχή σου με ευλάβεια, με πίστη, με φόβο Θεού, με καθαρή συνείδηση, ανεξαρτήτως αν δίπλα σου πέφτουν αστροπελέκια ή κατεβαίνει ουρανός κάτω και η γη ανεβαίνει απάνω. Δεν είναι δική σου υπόθεση. Αν θέλει ο Θεός να σου δείξει κανένα σημείο, θα υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος. Εσύ όμως δεν θα το προκαλέσεις, ούτε θα το επιζητήσεις. Απλούστατα θα θέσεις το αίτημά σου ολόθερμα, ολόψυχα, και εκείνος έχει τρόπους να σε πληροφορήσει μυστικά, κατά τρόπους για μας αγνώστους. Ίδια φωτισμού, ίδια ανθρώπου, ίδια βιβλίου, και αν δεν υπάρχουν αυτά τα μέσα, πάλι θα βρει τρόπο. Έχει η πανσοφία του πολλούς αγνώστους σε εμάς τρόπους να μας δείξει την παρουσία του και να μας συνδράμει στο συγκεκριμένο μας ζήτημα. Αν όμως εμείς κάθε τι που γίνεται και κατά φαντασία το δίδουμε μια ερμηνεία, μάλλον η Αγία ήταν, μάλλον εκείνο ήταν, ήδη έχει πετύχει και το αγκίστρι έπιασε, και μετά από λίγο θα το πούμε στη γειτόνισσα για να μας προσέξει ότι εμείς δεν είμαστε όποια όποια, δες και κάτι ακούσαμε και κάτι μας φάνηκε και δώσε τα προκοπήματα και δώσε λιβανίσματα, και οι πιο πολύ πλανεμένοι είναι μέσα στους θρησκευομένους. Γιατί δεν έχουν πνευματικούς οδηγούς, δεν θέλουν να έχουν, γιατί τους λέει ο πονηρός που τους έχει πιάσει την εμπιστοσύνη, μη τα λέτε, αυτοί δεν έχουν τέτοια πράγματα και δεν θα τα δεχτούν, δεν ξέρουν αυτοί αυτά τα πράγματα, και μένουν έτσι, τους απομονώνει ο διάβολος, και κατόπιν από λίγο βλέπουν το κακό μεγαλώνει και γέμισε ο τόπος από οραματίστρες και δεν συμμαζεύεται. Εν τω μεταξύ άμα αυτές τις περάσει και ένα ψηλό κόσκινο και δεις πως ζουν, φρίξε ήλιε, αναστέναξον γη. Ένα σας λέω, ένας σπουδαιότατος πνευματικός πατήρ, ο γέρον Γαβριήλ ο Διονυσάτης, που κοιμήθηκε μπροστά από 10 μέρες σε ηλικία 96 ετών, ήρθε για αξιωμολόγηση στην Παναγία Δεξιά της Θεσσαλονίκης, και μετά την παράκληση και τη λειτουργία επήγε σε ένα μέρος που του είπαν να αξιωμολογήσει. Όσες πέρασαν, οι πιο πολλές μετά από την παράκληση πήγαιναν στη Μάγισσα και κοινωνούσαν κιόλα. Και λέει, τι κοινωνία έκαμναν, τι προσευχή έκαμναν. Όταν λέει έκαμα μερικές ερωτήσεις, είδα φόνους έκαμαν, απρόσεκτη ζωή έχουν, ή έβλεπες μια θεατρίνα πάνω στη σκηνή, ή τη λεγόμενη χριστιανή, δεν γέφερε. Την άλλη μεριά Παναγίες έβλεπαν, Αγίους έβλεπαν. Εμείς δεν βλέπουμε τα χάλια μας και θα δούμε τον Θεό και τους Αγίους? Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για να ευδοκίσει ο Θεός να μας κάνει, αν πρέπει και όταν πρέπει, κάποια του εμφάνιση. Τα πιο πολλά από αυτά είναι εκ του διαβόλου. Αν έχουμε 100 περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε οι 95 είναι του σατανά. Μπορούμε να πούμε οι 4 είναι της νοσηράς φαντασίας και το ένα μπορεί να είναι του Θεού. Και αυτό το ερώτημα μπορεί να πάρει πολύ έκταση. Μόνο λέγουν οι πατέρες όσα είτε ονείρατα είτε ακούσματα φέρνουν στον άνθρωπο ταραχήν, σύγχυσιν, κρίσιν, κατάκρισιν, τότε δεν είναι από Θεού. Όταν αυτό που σου συνέβηκε ή που σου φάνηκε ή που ακούστηκε σου φέρνει ταπείνωση, συντριβή, κατάνοιξη και αγάπη σε όλον τον κόσμο και ειρήνη λογισμών και συνειδήσεως, τότε είναι σημείο ότι το γεγονός αυτό έχει προέλευση θεϊκή. Μία άλλη ερώτηση λέγει: όταν ομιλούμε άσχετα της πίστεώς μας και αστειευόμεθα και γελούμε, είναι αμαρτία? Θέλει ερώτημα. Η Γραφή λέει: επικατάρατος πας οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς, και δια αργών λόγων θα λογοδοτήσουμε. Ο χριστιανός δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει ύψιστο προορισμό να ενωθεί με τον Θεό δια της αρετής, και δεν θα πρέπει να κάνει ή να λέγει να πηγαίνει εκεί που δεν μπορεί να πάει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι φως, τα έργα του πιστού θα είναι φωτεινά. Χριστός είναι αλήθεια, τα έργα του πιστού θα είναι αληθινά. Δεν θα έχουν ούτε μετοχή ψεύδους, ούτε σκότους, ούτε πλάνης. Πώς τώρα εμείς θέλουμε, νέσκε και καλά, να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα και να ζήσουμε μια ζωή που να έχει αγκαλιά τα του κόσμου και της αμαρτίας και παράλληλα και τα του Θεού, αυτό δεν το γνωρίζω. Ένα γνωρίζω, ότι τα δικά μας νομίζω θα τα θεωρήσει ο Θεός κύβδηλα μια μέρα. Άλλο πράγμα είναι Χριστός, άλλο πιστός και άλλο κόσμος. Ο Χριστός έχει σχέση με τον πιστό, όχι με τον κόσμο που κείται εν το πονηρό. Από τους αστεϊσμούς και από τα γέλια και μάλιστα τα παρατεταμένα και υπερβολικά χαλαρώνεται η προς το Θεό ευλάβεια και έρχονται λογισμοί άτοποι και πονηροί, και κατόπιν δεν έρχεται στην προσευχή μας ούτε κατάνοιξη ούτε και φόβος Θεού. Ο δε φόβος του Θεού είναι αρχή της κατά Θεόν σοφίας. Έξω από αυτόν τον φόβο ο άνθρωπος πλέον δεν κινείται στη σφαίρα που θα τον οδηγήσει στην ομοίωση με τον Θεό, αλλά εξαγριώνεται κυριαρχούμενος από τα διάφορα πάθη. Όταν κάποιος βρεθεί ενώπιον ανθρώπων που κατηγορούν τον κλήρο ή τον μοναχισμό, τι θέση πρέπει να πάρει? Αν ένας μας έβριζε καπηλικά τη μάνα μας, τη γυναίκα μας, το παιδί μας, δεν θα μας ξένιζε? Δεν θα το θεωρούσαμε αυτό μια βάναυση, έτσι, προσβολή της τιμής? Τώρα έρχεται οποιοδήποτε, είτε γνώση είτε αγνία, και δυσφημεί τα όργανα εκείνα που ανεξαρτήτως της προσωπικής τους καταστάσεως είναι φορείς της χάριτος, και έξω αυτών εμείς σωτηρία και αγιασμό και άφεση δεν παίρνουμε? Είναι το γεφύρι που χωρίς αυτούς εμείς δεν πάμε στην απέναντι όχθη? Τίποτε από όσα έχει ο Χριστός δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς άνευ της ιεροσύνης? Αυτοί μπορεί να μένουν απ' έξω αν δεν έχουν τα έργα του Χριστού. Η χάρις όμως ενεργεί και διαναξίων, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, προκειμένου να σωθούμε εμείς, φτάνει να πηγαίνουμε καθώς πρέπει. Ο Ιούδας κοινώνησε από τον Χριστό, αλλά λέει η Γραφή, εισήλθε ο Σατανάς σε την καρδία αυτού. Άρα λοιπόν έχει σημασία εμείς πως πάμε και όχι εκείνος τι είναι. Ευχής έργο και ο κλήρος και εμείς να είμαστε πέρα για πέρα καθαρότατοι. Αλλά αν αυτό δεν συμβαίνει εξ αμαρτιών μας, δεν θα πρέπει εμείς να κακολογούμε ή να στεκόμαστε στα καφενεία και να περνάμε γενναίες 14 τους πάντες και τα πάντα? Απέναντίας, αν πονάμε Στην Εκκλησία του Χριστού είμαστε ένα σώμα με πολλά πρόσωπα. Αν το χέρι σου έχει πάθει μια ζημιά, δεν το κόβεις και το πετάς, το θεραπεύεις. Αν λοιπόν έχουμε μέσα στην κοινότητα την εκκλησιαστική ένα πρόσωπο να μην ορθοτομεί ή να μην είναι στο ύψος του, εμείς οι υπόλοιποι να πέσουμε στα γόνατα, να προσευχηθούμε και να τον ελεήσει ο Θεός και να συνέλθει και όχι να τον διαπομπεύουμε. Άλλωστε εκεί που είναι εκείνο σήμερα μπορούμε να έρθουμε αύριο εμείς και ίσως το σφάλμα το να το δούμε εμείς που έγινε φανερά, τη μετάνοια που θα γίνει κρυφά μπορεί να μην τη δούμε. Και ύστερα παίρνουμε την κρίση του Θεού πριν από την ώρα, εμείς που είμαστε υποκρίσιν. Ο Κύριος το ξεκαθάρισε, μη κρίνετε να μη κριθείτε. Ο Θεός ουδένα κρίνει, λέει η Γραφή, αλλά την κρίση να άπασαν δέδω και το Υιό. Ο Υιός ουδένα κρίνει τώρα, αλλά εν τη μελούση, τη Δευτέρα Παρουσία θα κρίνει και καθένα κατά έργα αυτού. Αξίζει να αναφέρω τώρα που θυμάμαι ένα περιστατικό με τον Άγιο Παφνούτιο, ο οποίος επροσευχόνταν να του φανερώσει ο Θεός έτσι μυστήρια και του είπε να κατέβει κάτω στην πόλη. Και πράγματι, ενώ κατέβαινε για να συναντήσει ένα πρόσωπο που του υπέδειξε ο Θεός, είδε έξω από την πόλη δύο άτομα να ακολασθαίνουν, να αμαρτάνουν. Και από την απόλυτη αγιότητα και καθαρότητα, όταν είδε αυτή τη σκηνή, ελυπήθη για τις εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους που βρισκόνταν σε αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο. Και προς στιγμή του ήρθε σκέψη να τους επιπλήξει. Αλλά αμέσως, λέει, συνεκρατήθη και είπε, ποιος είσαι εσύ, Παφνούτιε, που είσαι αμαρτωλότερος όλων, να τους κρίνεις, εάν ο Θεός που τους δημιούργησε, που εσταυρώθη για τη σωτηρία τους, τους ανέχεται και μακροθυμεί για την επιστροφή τους, εσύ που είσαι χειρότερος από όλη την κτήση, πώς θα αποφασίσεις την καταδίκη τους? Και σιώπησε και επροσευχήθη και φάνη άγγελος Κυρίου κρατών μία πυρήνη ρομφαία, μια σπάθη θα λέγαμε, και του λέει, Παφνούτιε, έσω μακάριος, να είσαι ευλογημένος. Όλους εκείνους που καθιονδήποτε τρόπον κρίνουν το πλησίον, για ταύτη της μαχαίρας θέλω απολέσει. Εν τω μεταξύ, αυτοί που κατά κανόνα κρίνουν και κατακρίνουν είναι, θα έλεγα, εκείνοι που πήραν διαζύγιο από την ώρα που βαπτίστηκαν ή από την ώρα που στεφανώθηκαν και δεν τους ξέρει η Εκκλησία για ζωντανά μέλη. Αλειτουργητοι, ακοινώνητοι, ανεξομολόγητοι, οι χειρότεροι των ανθρώπων κρίνουν. Οι πραγματικοί χριστιανοί κουμπώνονται, λυπούνται, προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στο χώρο των μελών της Εκκλησίας. Αν έχουμε, αγαπητοί μου, τίποτε αξιόλογο στην πίστη μας, δεν είναι από εμάς τους κοσμικούς που κατά κανόνα εξαντλούμε τη θρησκευτικότητά μας σε ένα εκκλησιασμό ή σε μια φιλανθρωπία, της οποίας φιλανθρωπίας το μισό τον τρώει η ματαιοδοξία και η επίδειξη, αλλά από αυτούς που χύνουν μέρα νύχτα δάκρυα καυτά για όλο τον κόσμο και για εμάς που κοιμόμαστε τα βράδια ή ασωτεύουμε. Και από αυτές τις τάξεις βγήκαν μάρτυρες και βγήκαν όσοι, και είναι γεμάτο το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και τα τέμπλα των Ιερών Ναών και Εκκλησιών. Και αντί να είμαστε ευγνώμονες, γιατί αυτοί σαν άλλα αλεξικέραυνα κρατούν την οργή του Θεού και δεν μας εξαφανίζει από το πρόσωπο της γης, γιατί δημολύναμε τη γη και με τους λογισμούς και με τους λόγους και με τα έργα τα άπρεπα και αντιχριστιανικά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για καλούς χριστιανούς, όχι μόνο στην ταυτότητα, στην πράξη, δεν πρέπει να διαπομπεύουμε, έστω και αν αυτά που τυχόν κυκλοφορούν είναι αληθινά, που κατά κανόνα είναι παραγεμισμένα σε τόσο βαθμό που δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Έχω πάρα πολλά υπόψη μου, επειδή έκανα πολλά χρόνια στο Άγιο Όρος σαν καθηγητής κλπ., αλλά και πέρσι τον καιρό που ήμουνα εδώ, Στο σπίτι που έμεινα στο Σικάγο, δύο κορίτσια πήγαν στο μοναστήρι του πατρός Εφραίμ για να μείνουν και αν θέλουν να καθίσουν με τη συγκατάθεση των γονέων. Το τι σύρια έγινε στην Ελλάδα, ξεσηκώσαν κυβέρνηση, υπουργούς, πράγματα, ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τίποτε από αυτά δεν ήταν αληθινό. Απολύτως τίποτε. Και όσες επιστολές έστειλαν οι γονείς και τηλεγραφήματα, καμιά εφημερίδα δεν δημοσίευσε, εκτός από τον Ορθόδοξο Τύπο. Κι άλλα έχω στο Άγιον Όρος. Δηλαδή, υπάρχουν δυνάμεις σκοτεινές που συστηματικά καταπολεμούν και δυσφημούν την πίστη μας για να κλονίσουν τους πιστούς να μην προσέρχονται στους ναούς και να μην έχουν σχέση με την Εκκλησία για να την αποδυναμώσουν. Τους είναι εμπόδιο στα καταχθόνια αντίχριστα σχέδιά τους. Και ένα άλλο πάνω σε αυτό για να τελειώσω. Ήμουν κάποτε στην Κρήτη και ο νυν αρχιεπίσκοπος Κρήτης σε μια τέτοια περίπου ερώτηση τους είπε: «Ποιος από εσάς, χριστιανοί μου, απογυμνώνει την μάνα του και τη διαπομπεύει?» Είπαμε: «Κανείς». Λοιπόν, όσοι δυσφημούν την Εκκλησία που είναι πνευματική τους μάνα, το ίδιο πράγμα κάνουν και έχουν μεγάλο αμάρτημα. Να αγωνιστούμε να μειωθούν ή να εξαλειφθούν τα οποιοδήποτε σκάνδαλα, το καταλαβαίνω, κάνοντας αρχή από τον εαυτό μας. Αλλά να μένουμε εμείς έξω από τον αγώνα, έξω από την κατά Χριστόν ζωή και ελαφρά τη συνειδήση, ό,τι κυκλοφορεί οποιοδήποτε το παίρνουμε, το κάνουμε 100% σωστό και να το σκορπίζουμε από εδώ και από εκεί, μοιάζει σαν και εκείνο που έκανε μια κυρά, συκοφάντησε ένα πρόσωπο, πήγε στο πνευματικό, της έβαλε ένα επιτήμιο να πάρει μια κότα και ερχομένη από το σπίτι στο πνευματικό να βγάζει και ένα φτέρο σε κάθε βήμα. Και όταν ήρθε της είπε: «Τώρα να πάει να μάει στα φτερά». Λέει: «Το πήρω άνεμο». Αυτό έκαναν και τα λόγια σου. Τάπες με προχειρότητα και επιπολαιότητα και χωρίς να είναι αληθινά και έχεις μολύνει πόσα αυτιά. Αν επί 50-100 χρόνια αυτό το νόμισμα, το κύπτυλο κυκλοφορεί και το πιστεύουν οι άνθρωποι, όσοι κολλάζονται πάνε στη ψυχή εκείνου του ανθρώπου που ξεκίνησε αυτό το ψεύδος ή αυτή την απάτη. Ας προσέχουμε να περάσουμε φερμουάρ και να κοιτάμε τα χάλια μας που είναι πάρα πολλά και τα οποία δυστυχώς ούτε τα εντοπίσαμε ούτε κάναμε αρχή για να τα θεραπεύσουμε. Γι' αυτό και δεν έχουμε προκοπή. Πού είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Πού είναι η ειρήνη? Πού είναι η αγάπη? Πού είναι η ομοφροσύνη? Δεν υπάρχει. Ούτε στις ψυχές μας ειρήνη, ούτε στα σπιτικά μας, ούτε τα ανδρόγυνα. Άνω κάτω. Και γιατί όλα αυτά? Άμα από τους χριστιανούς πρέπει να τριγούμε πραότητα, αγαθοσύνη, μακροθυμία, εγκράτεια, πίστη, ευσέβεια και όλα τα άλλα που είναι ακόλουθα αυτής της κατά Χριστόν αληθινής πίστεως. Αυτά πούντα. Θυμός, οργή, κατάκριση, περηφάνεια, εγωισμοί, κοσμικότητες. Αν τα εξωτερικά πράγματα δεν κατορθώσαμε να τα σουλουπώσουμε, πόσο μάλλον τα εσωτερικά και του λογισμών. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη και μετά στην καρδιά. Εκεί πάρα πολλοί ούτε καν άγγιξαν. Και μην τους πεις καμιά κουβέντα: «Ξέρεις ποια είμαι εγώ?» Πιάσει. Θα είσαι σπουδαία αν ζεις τη σταυρωμένη ζωή του Χριστού. Θα είσαι σπουδαία αν κάνεις όλα όσα λέει το Άγιο Ευαγγέλιο και λες «Είμαι ελεηνή και τυποθένια». Ο Άγιος Βαρσανούφιος έλεγε: «Αληθινά ταπεινός είναι εκείνος που βάζει τον εαυτόν του υπό κάτω πάσης κτήσεως, όταν έχει όλα σας αρετάς». Βλέπετε τι σοφία. Και να επιγράφουμε τα καλά στην χάρη του Θεού και μόνο τας αμαρτίας στην δική μας κακήν έτσι ενέργεια και απροσεξία. Μία άλλη ερώτηση λέει: «Όταν ο θρησκευόμενος απομακρύνει τις σχέσεις του με τους κατά σάρκα συγγενείς του για λόγους που μπορεί να τον σκανδαλίσουν ή για να προφυλάξει τα παιδιά του από τη συναστροφή των παιδιών των συγγενών, διότι υπάρχει ψυχικός κίνδυνος, αυτό είναι σωστό ή όχι? ακόμη και από πνευματικά πρόσωπα. Αυτή η ερώτηση έχει έτσι πολύ περιεχόμενο. Ξεχνάμε ότι όλες οι σχέσεις μας με τους γύρω μας πρέπει πάντοτε να έχουν κέντρο των Χριστών. Έξω από τον Χριστό ούτε φιλία είναι φιλία, ούτε οικοδομή μπορεί να προκύψει. Τώρα θα μου πείτε, εμείς γνωρίσαμε και θρησκευομένους και χάσαμε πάση ιδέα, καήκαμε. Αυτοί δεν ήσαν θρησκευόμενοι με την σωστή και ολοκληρωμένη έννοια. Απλώς ήσαν άνθρωποι που μπαίναν στην εκκλησιά, αλλά ποτέ δεν βάψαν την ψυχή τους από αυτά που λέγονται στην εκκλησιά. Στην εκκλησιά να μπούμε κατσίκια και να βγούμε πρόβατα, αυτό σημαίνει. Και να βγούμε με την απόφαση να πεθάνουμε παρά να πικράνουμε τον Θεό ή τον πλησίον. Όπως μπαίνουμε, έτσι βγαίνουμε. Όπως μπαίναμε πέρσι, έτσι μπαίνουμε και φέτος. Κουτσομπολεύαμε πέρσι, κουτσομπολεύουμε και φέτος. Δεν αλλάξει τίποτα. Λέει το Ευαγγέλιο, αν ο φθαλμός σου, ο δεξιός είναι πονηρός, συμφέρει να τον βγάλεις αυτόν και να μείνεις με ένα μάτι και να σωθείς παρά με δύο μάτια και να κολλαστείς. Εάν πάλι κάτι αντικείμενο, κάποιο πρόσωπο είναι αγαπητό σαν το δεξί χέρι, αλλά αυτό σε χωρίζει από τον Θεό, συμφέρει με ένα χέρι και με τον Θεό παρά με δυο και κολλασμένος. Το ερμηνεύουν οι πατέρες και λένε ότι αυτό σημαίνει, αν έχουμε ανθρώπους, οι γονείς που μας γέννησαν, συγγενείς ή φίλοι, αλλά που δεν έχουν ευσέβεια αληθινή, συμφέρει να διακόψουμε τις κοσμικές και αμαρτωλές φιλίες παρά να τις συνεχίσουμε και να βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό. Γιατί η ζημία δεν είναι υλική αλλά πνευματική, και εμείς οι άνθρωποι ευκολότερα παρασυρώμεθα από το κακό παρά από το καλό. Γιατί το καλό μοιάζει με δρόμο ανηφορικό και θέλει να κάνουμε αγώνα, ενώ το κακό μοιάζει με κατηφορικό και εύκολα κανείς τον περπατά και βοηθείται και από το πιστεύω των άλλων που κοσμικώς φρονούν και αμαρτωλώς ζουν. Καλός το ένας, καλή και άλλοι, αλλά όχι πάνω από την αλήθεια, όχι πάνω από τον Χριστό. Ούτε η μάνα που μας γέννησε, ούτε κανείς άλλος μπορεί να σταθεί στο κριτήριο και να γίνει για μας υπερασπιστής και συνήγορος για τη σωτηρία μας. Θα γίνουν τα καλά μας έργα. Κανείς με όποιον πηγαίνει τέτοιος γίνεται. Αν πας σε αρωματοπωλείο και αν δεν πάρεις αρώματα θα οσφρανθείς. Έτσι είναι και σε αναστροφή με τους καλούς ανθρώπους. Κάτι παίρνεις. Με τους κακούς χάνεις κάτι. Και καμιά φορά ίσως χωρίς να το αντιλαμβανόμεθα να χάνουμε το αισθητήριο το ορθόδοξο και να βγαίνουμε και από την χριστιανική ηθική. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να δικαιολογούν αυτά που κάνουν. Και επειδή τα κάνουν πάρα πολύ, λένε δεν βαριές, άνθρωποι είμαστε, στον κόσμο είμαστε, δεν είμαστε στα μοναστήρια. Τόσο δεν πειράζει. Ώστε δεν πειράζει. Δέχεσαι στο μάτι σου να βάζεις κάθε λίγο λίγες σκόνες. Δέχεσαι να παίρνεις λίγο δηλητήριο. Όχι. Γιατί το παίρνεις το δηλητήριο τώρα σιγά σιγά, με την κακή συναστροφή, με την κακή συζήτηση, με το αισχρό έντυπο, με το αισχρό θέαμα και με όλα τα άλλα που δέχεσαι, που σε προσφέρουν οι δήθεν έξυπνοι φίλοι σου. Όσοι δεν πρόσεξαν στην αρχή, πολύ γρήγορα βρέθηκαν πιασμένοι και σε μεγαλύτερα. Γιατί τα μικρά, εφόσον δεν πολεμούνται, αυξάνουν και μεγαλώνουν. Εάν δεν κάτσετε καλά εκεί οι μικροί, θα πάτε έξω. Λοιπόν, ο Χριστός μας τα είπε ξεκάθαρα. Η φιλία του κόσμου έχθα το θεώστη. Και ο Απόστολος Παύλος είπε, «Η ανθρώπης ήρεσκον Χριστού φίλος ουκανίμην». διαλέξτε και πάρτε. Ή Χριστό ή κόσμο. Ή Χριστό ή διάβολο. Αντάμα και τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Όπως δεν μπορεί να συνυπάρξει το σκότος με το φως. Βαρύς ο λόγος, έτσι είπαν οι Απόστολοι τον Κύριο, τι δυνατή δεβαστάζει. Μήπως έδειξες να πάει τώρα σας καλή. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας. Έκαμε ο Χριστός το παν και το πολύ. Να μην κάνουμε και εμείς το λίγο. Δωρεάν θα σωθούμε, έτσι κοιμόμενοι. Μας δίνει δωρεάν τη χάρη του. Θα συνεργήσουμε και εμείς όμως στην πραγμάτωση των θείων του εντολών. Λοιπόν, είτε είναι φίλοι, είτε συγγενείς, είτε πνευματικά πρόσωπα, εφόσον είναι φορείς κοσμικού πνεύματος, θα βρούμε τρόπους όμορφους και ωραίους να τους κάνουμε πέρα. Να εφαρμόσουμε εκείνο που λέει ο Άγιος Νίλος, αν δεν κάνω λάθος, με τα πάντων αγάπην έχετε, από δε πάντων απέχεστε. Με όλους αγαπημένοι και από όλους μακριά, εφόσον η συναστροφή τους μας γίνεται πρόξενος σκανδάλου ή ψυχικής ζημίας. Μία άλλη ερώτηση λέει, είναι αμαρτία να πηγαίνουμε στις παραλίες? Εφόσον πηγαίνω για την υγεία μου. Λοιπόν, εάν συντρέχουν πραγματικοί λόγοι υγείας και δεν μας τα λέγει ένας άπιστος γιατρός αλλά ένας πιστός γιατρός, τότε με την έγκριση και του πνευματικού μας οδηγού, γιατί εμείς τον πνευματικό τον έχουμε τελευταία σκάλα. Μπερδεύτηκαν πολύ τα πράγματα, σπάμε και εκεί. Πρώτα, γιατί θα μας βγει σε καλό, τότε να πάμε με τα προσοχής τι δυνατόν άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες και σ' άλλο χώρο. Γιατί ούτε άγγελοι είμαστε, ούτε άσαρκοι είμαστε. Και αυτά που λένε πολλοί, δήθεν πως δεν πειράζονται, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και σας αναφέρω ένα από τα πολλά που έχω υπόψη. Ένα πρόσωπο το 71 που ήμουν στη Γερμανία για τέτοια δουλειά, ήρθε στην Ελλάδα και πήγε σε μία παραλία. Και εκεί είδε ένα πρόσωπο γνωστό κλπ. Περνάλενε μήνες, χρόνια, όλη αυτή η σκηνή και η εικόνα μπροστά στα μάτια μου, και όταν προσεύχομαι και λοιπά. Και το Ευαγγέλιο λέει ουέ και αλίμονο διού το σκάνδαλον έρχεται, και πάσο σκανδαλίζον των έτερων είναι πειρασμός. Ας υποτεθεί ότι εσύ δεν ζεις σε αυτόν τον κόσμο που τον πρόσεχαν και Άγιοι όταν ήταν 95 χρονών και από τίποτε δεν ενοχλείσαι, ούτε τώρα ούτε και αργότερα. Ενοχλήθηκε όμως ένας άλλος. Εσύ θα πληρώσεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί έγινες δόλωμα στα αγγίσεις του σατανά. Ένας γέρον ασκητής στο όρος πριν πεθάνει εμιλούσε και έλεγε, αφήστε με να πάω έξω, με περιμένει κλπ. Και λέει, τι είναι αυτά, πέραν πνευματικό κλπ. Ξομολόγηση, τι είχε συμβεί? Όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί στο γυμνάσιο, του έλεγαν οι δικοί του να σε αραβωνιάσουμε, ας πούμε, με την Ελένη. Και το παιδί δεν είχε κανένα σύνδεσμο, απλώς έγινε, μετά έγινε μοναχός. Όταν αρρώστησε ο μοναχός, ο ασκητής που δεν βγήκε ποτέ έξω στον κόσμο, του παρουσιάστηκε ο διάβολος στη μορφή της Ελένης, εκείνης μαθήτριας, και του είπε, εγώ πάτερ σε παίρνω να έρθεις να σε κοιτάξω. Δηλαδή, έτσι και του δώσουμε αφορμή, αυτός θα το κρατήσει και θα έρθει και στην ώρα που θα βγαίνει η ψυχή μας να μας φέρνει αισχρούς και λαϊνούς λογισμούς. Δεν ξέρω αν σας το είπα, ίσως να το είπα, δεν ξέρω, κάπου το είπα, να τα αναφέρω μια που το φέρω λόγος. Το διέβασα σε ένα χειρόγραφο του πατρός Φιλοθέου για έναν Άγιο κληρικό, το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος μέσα στα έργα του, ο οποίος λεζούσε με την πρεσβυτέρα άμεμπτο και όσιο βίο, και μετά που αποκατέστησαν και τα παιδιά τους, ήσαν ένα αντρόγινο πραγματικά σαν μοναχοί, μόνο που ζούσαν θα έλεγα, στο αυτό σπίτι. Έφτασε ο κληρικός στα 90 και πλέον χρόνια. Και ήταν βαριά άρρωστος και πρεσβυτέρα του κάμνε το τσάι του κλπ. Κάποτε όμως είδε ότι βρίσκεται προς τα τελευταία του και δεν ακούγεται καλά αν αναπνέει και αν ζει. Και έσκυψε κοντά στο πρόσωπο να δει αν αναπνέει. Και εκείνος σε κατάσταση μελοθανάτου σήκωσε το χέρι προς το πρόσωπό της και τη λέει: «Ω γίνε έπαρον το άχυρον, το πυρ ούκες βέστη έτη». Φύγε πάνω από τη φωτιά. Το φρόνημα το σαγκικό ακόμα δεν νεκρώθηκε. Και μετά από λίγο λέει: «Ιδού έρχονται οι άγγελοι, έρχονται οι άγιοι», και κάνοντας το σταυρό του εκοιμήθη. Τα τελευταία της ζωής του είχε και αγώνα έκαμε εναντίον σατανά και πειρασμών. Και εμείς ξεθαρεύουμε και παίζουμε με τη φωτιά και με το διάολο. Πού θα πάει? Αν μπορούσατε να ακούσατε τους πνευματικούς, τι γνωρίζουν και τι βλέπουν και τι κάνουν, θα τρομάζατε. Πόσα σπίτια κλείσαν από αυτό το δεύα αργέστη και το χαχανιτό από εδώ και λοιπά. Ο ένας ζήλεψε τη γυναίκα του άλλου. Και ένα σωρό παρατράγουδα έγιναν και γίνονται. Και δεν βάζουμε μυαλό. Τώρα πάνω σε αυτό πολλά μπορούμε να πούμε. Ένα μόνο λέγω. Ο άνθρωπος ηγοράστη με αντίκρισμα το αίμα του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ουκ έστε αυτόν, αλλά το αγοράσαντας ημάς εις του Χριστού». Και λέγει ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν οικούντος Αγίου Πνεύματος εστί. Πώς λοιπόν αυτό το σώμα το αγιασμένο εσύ το εκθέτεις σε τόσους κινδύνους, σε τόσα βλέμματα πονηρά? Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αγνός, καθαρός, με σοφροσύνη, είναι εκείνος ο άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, που εντρέπεται τον εαυτόν του όταν είναι μόνος του. Εδείται, λέει, αυτόν όταν κατηδία γέννηται. Και πώς τώρα αδιάντροπα, ασύστολα, προκλητικά με περιφέρεσε σαν σαρκωμένος διάβολος μέσα στους ανθρώπους? Σε βλέπει το παιδί σου, σε βλέπουν οι άλλοι και δεν εντρέπεσαι και το θεωρείς αυτό εξέλιξη και πρόοδο ή οπισθοχώρηση? Μόνο οι άγριοι σχίζουν τα ρούχα τους και γυρίζουν γυμνοί. Ο δαιμονισμένος μόλις έγινε καλά από το δαιμόνιο, έβαλε η μάτια και σοφρονών ήρθε στον Κύριο. Εμείς μάλλον δαιμονιστήκαμε, δεν εξηγείται αλλιώς. Και δεν ακούσατε σήμερα στο Ευαγγέλιο που είπε το εωθινό? Ο Κύριος εφάνηκε στους Αποστόλους ενώ ψάρευαν. Και επειδή ο Απόστολος Πέτρος ψάρευε και θα ήταν με κανένα κοντομάνικο ή ξέρω εγώ όχι ντυμένος καλά, τον επενδύει την διεσώσα το ίγγαρ γυμνός, έβαλε το επανοφόρι του και έτσι πήγε στο Χριστό. Δράπηκε να πάει αλλιώς. Και εμείς πάμε όπως να είναι. Αυτό έχει πολύ περιεχόμενο, δηλαδή να απαντάμε όλη την ημέρα, αλλά θυμάμαι που πάνω σε αυτό και γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο αείμνηστος εργάτης του Κυρίου Δημήτριος Παναγόπουλος, «Όταν η γηνή δε φοβεί των Θεών». Διαβάστε το, είναι μια ατομική βόμπα που θα χαλάσει πολλά έτσι κατεστημένα, αλλά μπορεί πάνω σε αυτά τα χαλάσματα να αρχίσει μια πραγματικά κατά Χριστόν έτσι σκέψεις και ζωή. Δεν λέμε πολλά γιατί όπως βλέπω και αύριο θα έχουμε να κάνουμε τέτοιο κήρυγμα. Θέλετε να κάνουμε τέτοιο κήρυγμα? Γιατί μπορεί να έχετε τέτοια προβλήματα και να μην τα θίγετε ποτέ και να έτσι πάτε το δρόμο όπως πάνε τα πρόβατα στο σφαγείο. Τι θα λέγατε για την παραμονή των παιδιών μας σε άλλα σπίτια? Είναι και αυτό ένα καινούριο φρούτο της πολύ έτσι δημοκρατικοποιήσεως των πάντων. Ας το παιδί να χαρεί, ας το παιδί να κάνει. Και ξεχνάμε ότι παντού καραδοκεί ο εχθρός. Δεν θα είμαστε εμείς αρρωστημένοι που παντού να βλέπουμε παγίδες, αλλά δεν θα είμαστε και χάνοι και μπούφοι να νομίζουμε ότι είναι άγγελοι παντού. Πάρα πολλά γίνονται που δεν τα βάζει ο νους σας από αυτά τα παιδάκια που τα λέμε αγγελούδια. Και ξέρετε ποιοι είναι οι δάσκαλοι? Εγώ και εσείς. Το παράδειγμά μας. Αυτά που βλέπουμε στο σπίτι. Και κατόπιν, για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας και να μπορούμε να πάμε δεξιά και αριστερά, το βάζουμε το παιδί στην τηλεόραση και βλέπει και βλέπει και μένει ευχαριστημένο και μας λέει και ευχαριστώ. Ξυπνάει και τη νύχτα, βλέπει και μερικά άλλα. Και όσα δεν μπορεί να δει, τα αναπληρώνει με τη φαντασία. Και μετά το παιδί γίνεται ένας χώρος που ο διάβολος το κάνει το ιστορικό του κόσμο σκουπιδοτενεγέ. Και μετά λέμε δεν μας ακούει, δεν μας σέβεται. Εσύ ακούς του Θεού? Τι του είπες δεν μετράει. Πως ζεις έχει δύναμη και επηρεάζει. Και αν δεν σε ακούει εσένα το παιδί σου, να προσεύχεσαι θερμά στο Θεό για το παιδί σου. Και θα βρει ο Θεός τρόπο να το ελκύσει. Οπότε το να πάει το παιδί με προσοχή και εμείς με να έχουμε την έννοια του να καθίσει κάπου ή να παίξει λίγο, το καταλαβαίνω. Να τα αφήσουμε το παιδί να πάει 2-3 μέρες να ξενιάσει στο σπίτι κάποιας φιλινάδας για να παίξουν και να χαρούν και λοιπά, στο τέλος σας πληροφορώ θα υπάρχουν τόσα που θα είναι να ντρεπόμαστε και για τον πολιτισμό μας και για τον χριστιανισμό μας. Πώς θα πολεμηθούν οι κακοί λογισμοί? Οι λογισμοί έχουν την προέλευσή τους σε πολλούς λόγους. Συνήθως γιατί είναι σκορπισμένο το μυαλό μας και έχουμε το λεγόμενο μετεωρισμό. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε τον φόβο του Θεού και την πανταχού παρουσία του Θεού, είμαστε διάχυτοι. Και πότε μας αποσπά τις αισθήσεις ο διάβολος εδώ, πότε εκεί, και έτσι δεν έχουμε γαλήνη λογισμών. Λέγουν οι πατέρες ότι οι κατακρίνοντες πολεμούνται από ισχυρούς λογισμούς και παραχωρεί ο Θεός και πέφτουν σε χειρότερα από εκείνα που κατέκριναν τους άλλους. Επίσης οι υπερήφανοι κυκλώνονται από λογισμούς ελεηνούς και ισχυρούς. Και εκείνοι που δεν μετανοούν και εξομολογούνται ειλικρινώς και καθαρώς. Αλλά ο τρόπος κατά πολεμήσεως είναι να μην κλαδέψουμε το κακό, αλλά να το ξεριζώσουμε. Και αυτό θα το πετύχουμε με την ειλικρινή μας εξομολόγηση. Κατόπιν θα βάλουμε σαν καυτήρα που να καύσουμε κάθε ρίζα να μην μπορεί να ξαναφυτρώσει τη Θεία Κοινωνία με τις προϋποθέσεις που πρέπει. Κατόπιν θα περιφρουρήσουμε το νου που μοιάζει σαν ένα κολοκύς και κατρακυλά με τη μελέτη, με την προσευχή, με όλα αυτά που να μπορεί να σταθεροποιηθεί κάπως. Ένας με έλεγε κάποτε σε μια παρόμοια ερώτηση που του έκανα. Λέγει, οι λογισμοί και οι προσβολές των αισχών λογισμών είναι εξωτερικοί. Δεν τους γεννούμε εμείς. Αλλά να μην τους δεχθούμε. Να τους περιφρονήσουμε. Και μου είπε, όταν ο άειλος εχθρός, δηλαδή ο διάβολος, στο νου σου ψιθυρίζει, μην τον προσέχεις, μην τον ακούς, άφε τον να γαυγείς. Τη δουλειά του κάνει αυτός, σκύλος είναι και γαυγείς. Εσύ και εγώ, γιατί πιάνουμε κουβεντολόγοι μαζί του? Γιατί του λέμε ορίστε και πιάνουμε συζήτηση και μετά κάνουμε συγκατάβαση? Και κατόπιν εφαρμογή των όσων αυτός μας εισηγήθη. Και ένας άλλος μου είπε, δεν έχουμε το δικαίωμα να απαγορέψουμε τα πουλιά να πετάξουν πάνω από τα κεφάλια μας. Είναι ο χώρος που μπορούν να ζήσουν και να κινηθούν. Δεν θα τα επιτρέψουμε όμως να κάνουν φωλιά στην κεφαλή μας. Δηλαδή, ήρθαν να μην μας βρουν κοιμισμένους, αλλά στο πόδι, έτοιμους για αντεπίθεση, για πόλεμο. Και θα τους πολεμήσουμε με τα όπλα της χάριτος, με τη θερμή και πιστή προσευχή, με το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησθω με τον αμαρτωλό. Να ακούει το όνομα του Θεού και όπου φύγει, φύγει. Λέει Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Τα κάνουμε αυτά ή τα αγνοούμε? Πως, αγαπητοί μου, ένας στον πόλεμο θα είναι υπολογίσιμος αν δεν έχει ούτε όπλα ούτε και πολεμεφόδια? Θα πιαστεί αιχμάλωτος. Ο εχθρός διάβολος ξέρει ότι είμαστε εμείς χριστιανοί της επιφανίας και όχι του βάθους. Βλέπει ότι δεν έχουμε μπόλικη χάρη απάνω μας, αφού λείπουν τα έργα του Χριστού. Και γι' αυτό μόλις βάζει μία σφήνα, εμείς τη δεχόμαστε και εφαρμόζουμε. Και μετά το λίγο γίνεται πολύ. Και κάποτε βλέπουμε ότι εμείς είμαστε περικυκλωμένοι και αλυσοδεμένοι χειροπόδαρα. Και λέμε, τι θα γίνει? Ναι, εσύ και εγώ μόνοι μας δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Αλλά θα προσφύγουμε στο μέγα ελευθερωτή των ψυχών ημών, Ιησού Χριστόν, και την Εκκλησία Του και τα μυστήριά Του, και θα βρούμε το ξεμπέρδεμα αυτού του έτσι ανακατώματος. Κάνει να κοινωνούμε συχνά? Παρόμοια ερώτηση έκανε και μία ψυχή στον Άγιο Δημήτριο και δώσαμε μερικές έτσι σύντομες απαντήσεις. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι για τους αγγέλους, είναι για μας τους χριστιανούς. Αλλά να δοκιμάζει καθένας τη συνείδησή του και με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης να προσέρχεται με την άδεια πάντα του πνευματικού του οδηγού, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ξέρει καλά τον εαυτό μας, πού βρίσκεται και τι τραύματα ψυχικά έχει. Δεν το παίρνουν οι αναμάρτητοι που δεν υπάρχουν για συγχαρητήρια. Το παίρνουν οι αμαρτωλοί ή μετανοημένοι για να πάρουν το φάρμακο και το μέσο να ανθέξουν στις οποιασδήποτε εναντιότητες που παρουσιάζει ο κόσμος της αμαρτίας. Πηγαίνουμε σαν άρρωστοι να πάρουμε το φάρμακο το σωτήριο που είναι πρόξενο αθανασίας και ζωής αιωνίου. Ο Χριστός έχει τη ζωή και ο αΐ, ο πάντοτε μετέχων της ζωής, ζωοποιείται. Όσο φεύγουμε από τη φωτιά θα παγώσουμε, θα πάθουμε κρυοπαγήματα. Όταν προσερχόμεθα με επίγνωση, με συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, με διάθεση να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας από τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, τότε θα γινόμαστε μέρα με την ημέρα πιο άξιοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, άξιοι να κοινωνείτε κάθε μέρα, ανάξιοι καμιά φορά. Αξίους δεν μας κάνει, λέει, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, αλλά η καθαρή συνείδηση. Και καθαρή συνείδηση έξω από ξεμολόγηση, έξω από αγώνα, έξω από εγκράτη, έξω από προσευχή δεν πραγματοποιείται και επιτυγχάνεται. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα αμαρτήματα, λέει, ενός τριμήνου, πώς θα βολεύεις σε 2-3 μέρες και γίνεις άξιος, και δεν μπορεί να είσαι άξιος κάθε εβδομάδα? Θέλει και εδώ διάκριση και προσοχή. Ούτε πάρα πολύ συχνά επιπόλαια πρόχειρα ανέτοιμη για να μην πάθουμε άλλη ζημιά, ούτε όμως και αργοπορίες μεγάλες. Γιατί λέμε εκεί στη Θεία Ευχαριστία, ή να μη θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Να μην γίνω ό,τι παθαίνει το πρόβατο που αποκόπτεται από το πάνω και το τρώει ο λύκος. Θα έχουμε άλλα δεινά. Να κάνουμε αγώνα ούτως ώστε να είμαστε αρκετά άξιοι για να προσερχόμεθα στο σώμα και αίμα του Σωτήρος και να μας δίνεται η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Τώρα υπάρχει μία άλλη ερώτηση που είναι αρκετά μεγάλη. Λέει, υπάρχουν μάγια? Και μάλλον να τα αφήσουμε αν θέλετε αύριο, γιατί τα λεπτά που έχουμε είναι περίπου 5. Να δω κανένα άλλο πιο απλό αν υπάρχει. Όταν θρησκεύουμε, επιτρέπεται να πηγαίνουμε σε χωροσπορίδες και λοιπά? Αυτό τώρα είναι παρεμφερές με εκείνο με τις θάλασσες και τα λοιπά. Όπου δεν μπορεί να πάει ο Χριστός, δεν έχει θέση και του Χριστού ο άνθρωπος. Ύστερα ο Ιερός Χριστόστομος λέει, όπου χωρεί εκεί διάβολος. Τα ονομάζει ανθρακοριχεία που μπαίνουμε μέσα με καθαρά φορέματα, και αν δεν λερωθούμε πολύ, οπωσδήποτε θα επικαθίσει σκόνη η οποία θα μας κάνει μικρή ή μεγάλη ζημιά. Υπάρχουν τέτοιες ψυχαγωγίες στον πνευματικό τρόπο ζωής που δεν θα γυρίσετε ποτέ να τα δείτε αυτά, έστω και αν σας δώσουν όλο τον κόσμο. Ένας αγιορείτης ηγούμενος σε ένα κήρυγμά του σε φοιτητάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όλες τις επιστήμες, κοντά στα άλλα τους είπε, εμείς το Άγιον Όρος γλεντάμε τη ζωή μας. Τη γλεντάμε, λέει, πνευματικά, με τις αγρυπνίες μας, με τις ψαλμωδίες μας. Και έτσι είναι πράγμα. Πανηγύρι είναι η χριστιανική ζωή. Δεν έχει σύγκριση το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεώς μας όταν τη ζούμε. Είναι σαν να λέμε ότι τα χαλίκια και οι χάντρες αυτές οι ψεύτικες είναι ανώτερα από τα πετράδια. Πετράδια είναι όλα της χριστιανικής ζωής μας. Και σκύβαλα και σκουπίδια είναι όλο του κόσμου, έστω και αν θεωρούνται καλά και πολύτιμα. Έτσι είπαν και οι Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος είπε, σκύβαλα, τα θεώρησε όλα αυτά, είναι αχριστόν κερδίσει. Ο δε ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας λέγει, μόνο εκείνοι που είναι άγευστοι από τα μεγαλεία και από τα δωρήματα της αιωνίου ζωής τρέχουν, λέει, ευχάριστα στα πρόσκαιρα. Εκείνοι όμως που πίνουν από καθαρό νερό δεν φτάνουν ποτέ στο σημείο να πούνε, να πιούνε νερό θολό και βρώμικο. Βρώμικο νερό είναι αυτά τα του κόσμου κατά κανόνα, ενώ τα της γραφής είναι κρυστάλλινες πηγές, γάργαρες και ωφέλιμες στις ψυχές μας. Και εδώ λοιπόν...